Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda qashshoq aholi kredit olishga tushdi. Ikki bank muammoli qarzlar sabab tijoriy kredit berishni to'xtatdi. Oyligimizni bering. Uzbat sigaretlarini reklama qilgan ishchilar tarmoqlarda aksiya boshladi. Amakisi tomonidan zo'rlab kelingan bola mojarosi. Ona aytganlardan tonmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Adolat Sotsial-demokratik partiyasining galdagi qurultoyida partiya raisi Bahrom Abduhalimov shu yil oktyabr oyida bo'lib o'tadigan prezident sayloviga nomzod o'laroq ko'rsatilishi mumkin. Bunga oid qaror partiya markaziy kengashining 5 avgust kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari plenumida qabul qilingan. 62 yoshli Abduhalimov avval O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi va Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti lavozimlarida ishlagani ma'lum. Avvalroq Ekopartiya bo'lajak prezident sayloviga Narzulla Ablamurodov nomzodini ilgari surgani ma'lum qilingandi. O'zbekiston va Rossiya joriy yilning 4 avgust kuni bola huquq va manfaatlarini himoya qilish sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi memorandumni imzoladi. TASS agentligi xabariga ko'ra, hujjatga Rossiya tomonidan prezident huzuridagi bola huquqlari bo'yicha vakil Anna Kuznetsova, O'zbekiston tomonidan esa bolalar ombudsmani Aliya Yunusova qo'l qo'ygan. Yunusova mazkur hujjatning imzolanishi mehnat migrantlari farzandlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish muammolarini hal qilish hamda bu sohada o'zaro yordam ko'rsatish masalalari bo'yicha aniq mexanizmlarni belgilab olish zaruratidan kelib chiqqanini urg'ulagan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi korrupsiya holatlari haqida agentlikni xabardor qilish imkonini beruvchi maxsus dastur asosida yangi saytni ishga tushirdi. Agentlik qaytichi o'zbekistonliklar mazkur saytdan foydalangan holda o'zlari ro'bara kelgan korrupsiya holatlari bo'yicha murojaat yo'llashlari mumkin. Aksel korrupsiya agentligi mazkur dasturiy ta'minot orqali fuqarolarning korrupsiyaga oid murojaatlari asosida vazirlik, idoralar, viloyat va tumanlarning statistik reytingini kuzatib borish imkoniyati ham yaratilganini qo'shimcha qilgan. Turkmanistondagi Avaza milliy sayyohlik zonasida 5-6 avgust kunlari Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tadi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev mazkur uchrashuvda ishtirok etish uchun turkmanistonlik hamkasbi Gurbanguli Berdimuhamedovdan taklif olgan. Mezmon prezident raisligida o'tadigan Avazadagi uchrashuvda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ham qatnashadi. Unda davlat rahbarlari 2019 yil noyabr oyida Toshkent shahrida o'tgan maslahat uchrashuvida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishi natijalarini ko'rib chiqadilar. Bu galgi kun tartibiga mintaqada barqaror va izchil taraqqiyotni ta'minlash, savdoni rivojlantirish, energetika sohasida sheriklik uchun qulay sharoitlar yaratish, pandemiyaga qarshi kurashish borasidagi sa'y-harakatlarni birlashtirish kabi masalalar ham kiritilgan. Afg'onistonning Balx viloyati politsiyasi Taliban harakati vakillari yosh bir ayolni kiyimi badaniga yopishib turgani va ko'chaga mahramsiz chiqqani uchun o'ldirishganini iddao qilmoqda. Balx viloyati politsiyasi rahbari Zoya Ulhaq Tofon ozodlikning afg'on xizmatiga toliblar o'z nazorati ostida bo'lgan qishloqlardan birida bir ayolni otib tashlashganini ma'lum qilgan. Politsiya hujum chog'ida ayolning egnida paranji bo'lganini ma'lum qilgan. Taliban vakili Zubulloh Mujohid politsiya iddaosini rad etib, toliblar hujum yuzasidan tekshiruv olib borayotganini qayd etgan. Sport mulozimlarini tanqid qilganidan so'ng Olimpiya o'yinlaridan chetlatilib, o'z o'ziga ko'ra terma jamoa rahbarlari uni xohishiga xilof ravishda vataniga jo'natib yuborishga uringan belaruslik sportchi Kristina Timanovskaya Polshaga uchib keldi. Polsha hukumati Timanovskaya Minskka qaytishdan bosh tortib, Yevropadan siyosiy boshpana so'raganida unga gumanitar viza berganida. Sportchi qiz Varshavaga to'g'ridan-to'g'ri Tokiodan uchib kelishi kutilgandi, ammo uni dastlab Venaga yo'llashdi. Reuters agentligiga ko'ra, xavfsizlik nuqtai nazaridan shunday qaror qabul qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ikki yirik davlat banki, Xalq banki va Mikrokredit bank muammoli kreditlar salmoqi oshib ketgani uchun tijoriy kreditlar berishni to'xtatdi. Mutaxassislarga ko'ra, banklar ishsiz va kambag'al aholining katta qismidan qarzlarni undirishga qiynalmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Joriy yilning 3-avgust kuni aksiyadorlik tijorat Xalq bankida muammoli kreditlar salmoqi oshib ketgani sababli tijorat kreditlarini berish vaqtincha to'xtatildi. Markaziy bank keltirayotgan raqamlarga ko'ra, 1-iyul holatiga Xalq banki portfelida muammoli kreditlar ulushi 15%ni, ya'ni 21.3 trillion so'mning 3.2 trillion so'mini tashkil etdi. Shu kuniyoq davlat banki sanalgan Mikrokredit bank aksiyadorlik tijorat banki ham Xalq banki chiqargan xabarni so'zma-so'z takrorlovchi e'lon berdi. Tijorat kreditlari to'xtatgan banklar vaziyat murakkabligiga qaramasdan yaqin kunlarda qaytgan mablag'lar hisobidan kreditlarni berishni yo'lga qo'yishni aytmoqda. Mikrokredit va Xalq banki ma'muriyati kredit olgan O'zbekiston vatandoshlaridan imkon qadar kredit qarzdorliklarini o'z vaqtida uzishni so'rab murojaat qildi. Bundan oldinroq O'zbekiston Markaziy banki mamlakatda muammoli kreditlar ulushi ortib borayotgan banklar soni keskin ko'payganini xabar qilgandi. Yuzaga kelgan vaziyatda banklar rahbariyatlari berilgan kreditlarni qaytarish bo'yicha ishlarni bank xodimlari zimmasiga yuklatayotgani turli bahs-munozaralarni keltirib chiqarmoqda. 29-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Universal bankning Qarshi shahar bank xizmatlari markazi xodimlari mahalliy fuqaro va uning sheriklari tomonidan kaltaklagani xabar qilindi. 4-avgust kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Qarshi filialidan davolanib chiqqan Bahodir ismli kaltaklangan bank xodimi ozodlikka bank xodimi bo'lish xatarli bo'lib qolganini aytadi.
Jarohatlar boshiga chayqalishi, keyin og'iz bo'shlig'ida yirtilgan joylari va tikilgan hali jarohatlar bitmagan. Jami 3 kishi bo'lganmiz. Dehqon aka yuzidan qattiq jarohat olganlar uchun boshiga chayqalishi, keyin Nurullayev laz buxgalterimiz u kishi ichki nima bo'lgan, jarohat olganlarda zabonnicha tushib qoldi, to'liq hali nima qilinganimiz ham yo'q. Har bitta bank xodimini burchi bu kredit bilan shug'ullanish. Bank asosan kredit hisobida ishlaydigan tashkilotku. Ogohlantirish xati bergan boryamiz, yo'q, yo'q, bu deb nimalarni chaqirib, ikki tomondan mashina kelib, urib, so'kib, o'tganlar qiynalib to'laganim. To'lolmayman degan bilan bizlar ogohlantirish xati berish. To'lamayotgani hozir imkoniyatim yo'q degan bo'lsa kerak.
Dedi suhbatdosh. Mutaxassislar muammoli kreditlar ulushi davlatga qarashli bo'lgan 13 bankning 10tasida oshganiga e'tibor qaratmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston banklaridan birining kredit bo'limi boshqaruvchisi respublika bo'ylab kreditlash tizimida kelib chiqqan muammolarni koronavirus pandemiyasi, noto'g'ri kreditlash siyosati va ishsizlikka bog'ladi. Kredit to'lash qurbining pasayishiga pandemiya ortidan kelib chiqqan import eksportning keskin kamayishi, tovarlar realizatsiyasi tushishi sabab bo'ldi. Pandemiya boshlangandan keyin qancha mehnat muhojirlari qaytib keldi, chegaralar yopildi, ishsizlik keskin oshdi. Yana bir sabab bizda ayniqsa davlat bank tizimi hokimlarga bo'ysunadi. Fuqaro bankdan kredit ololmasa hokimga arz qilib boryapti. Hokim esa kredit bermagan bank xodimlarini, rahbarlarini ishdan bo'shatib yuboryapti. Vaholanki hatto qarorlarda ham maqsadli ishlatilsin deyilgan. Hokimiyat gapni eshitmaydi, banklar esa o'tirib qolyapti, dedi moliya eksperti. Suhbatdosh O'zbekiston aholisida hali kredit olish, qaytarish madaniyati shakllanmagani, ko'pchilik bugungi kunni o'ylabgina qarzga botib ketishga tayyorligini aytadi. Xalqimiz kreditlarga o'tirib qolgan, boqimanda bo'lib qolgan. Qashoqlashgan aholi kredit olishga tushdi. Maqsad u kreditni olib ishlatish emas, shaxsiy ehtiyojlarini qondirish. 80% aholimiz shunga o'rganib qolgan. Kreditni so'rab borgan xodimlarni esa xalq urib tashlayapti. Ilgari qishloq xo'jaligi kreditlari muammo bo'lsa, hozir jismoniy kreditlar muammo, dedi bank boshqaruvchisi. Bank mutaxassisining so'zlariga ko'ra, muammoli kreditlarni kamaytirish uchun O'zbekistonda mustaqil bank tizimi yaratilishi va malakali bank boshqaruvi joriy etilishi, xalq orasida bank madaniyati oshirilishi va eng asosiysi yaxshi maosh to'lanadigan ish o'rinlari ko'paytirilishi kerak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
tamaki mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Uzbat kompaniyasi sigaretlari reklamasi bilan shug'ullangan bir guruh ishchilar mehnat haqini olmagandan shikoyat qilmoqda. Tarmoqlarda boshlangan oyligimizni bering aksiyasi ishtirokchilari iyun oyida Uzbat sigaretlari bo'yicha ijtimoiy so'rov o'tkazgan 200 nafar ishchiga maoshi berilmaganini aytmoqda. Biz Uzbat sigaretlari bo'yicha 20 yoshdan kattalar orasida ijtimoiy so'rov o'tkazdik va Uzbat sigaretlarini reklama uchun tekinga tarqatish bilan shug'ullandik. Soatbay ishladik. Kuniga 4 soatdan ishladik. Shartnoma bo'yicha soatiga 25 ming so'mdan to'lashi lozim edi. Iyun oyida 2 million 600 ming so'm olishim kerak edi. 30-iyun kuni bizga karantin sabab ishimiz to'xtatilishini aytishdi. Biroq oyliklarimiz berilmadi. Boshida muzokara qilishayotganini aytishdi. Kutib-kutib charchagach, tarmoqlarda norozilikni boshladik. Biz yozning jaziramasida turib ishladik. Peshona terimiz bilan topgan haqqimizni berishlarini talab qilamiz. Bir kunda 38 odam bilan apros o'tkazardik. Bu oson ish emas edi. Aksiya ishtirokchilaridan biri ismi anonim qolish sharti bilan. Tarmoqlardagi aksiya doirasida e'lon qilingan postlardan birida Uzbat o'z ishchilariga nomardlarcha munosabatda bo'ldi deya yozilgan. Yana bir postda Toshkent markazidagi Uzbat yirik shirkati o'z xodimlarini aldab o'tib ketgan sana bilan ishdan bo'shatdi va ishchilarga bir tiyin ham bermasdan haydadi deyilgan. Ozodlik aniqlashicha Uzbat sigaretlari bo'yicha ijtimoiy so'rovda ishtirok etgan ishchilar aslida ADV Next reklama agentligining yonlama ishchilaridir. Ushbu agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda ishchilarga iyun oyi uchun oylik berilmaganini tasdiqladi va bu Uzbat aybi bilan sodir bo'lganini iddao qildi. 3 yildan beri Uzbat bilan hamkorlik qilamiz. 2 marta tenderda yutib chiqib, ularning ijtimoiy so'rovlarini o'tkazib berdik. Ular zakazchik, biz bajaruvchimiz. Biz Uzbat bilan shartnoma imzolagach ishchilarni yollaganmiz. 30-iyungacha ishchilar to'liq ishlagan. 1-iyul kuni Uzbat shartnomani bir tomonlama uzamiz dedi. Shu paytgacha 2 oylik ishimizni qabul qilmayapti. Biz muzokara olib boryapmiz, lekin befoyda bo'lyapti. O'zi Uzbat 2 oyning pulini bermadi. May va iyun oyi. Biz ishchilarga o'z hisobimizdan may uchun maosh to'ladik. Biroq iyun uchun to'lash imkonimiz yo'qligi sabab ular oyliksiz qoldi. Biz Uzbat haqimizni berishi bilan ishchilar oyligini o'tkazib beramiz. Gap Uzbatda, deydi ADV Next reklama agentligi mulozimi. Mulozim bergan ma'lumotga ko'ra, ADV Next reklama agentligining mamlakat bo'ylab jami 200 nafar ishchisi iyun oyi oyligini olmagan. Ozodlik 30-iyul kuni Toshkentdagi Uzbat shirkatiga bog'lanib, ishchilar da'vosi va ADV Next reklama agentligi iddaosi bo'yicha izoh so'radi. Uzbat mulozimlari faqat yozma ravishda murojaat qilinsagina javob berishlarini bildirishdi. Ozodlik muxbirining 30-iyul kuni Uzbat elektron manziliga yo'llagan murojaati oradan bir hafta o'tgan bo'lsa-da javobsiz qoldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Amakisi tomonidan zo'rlab kelingan bola mojarosi ona aytganlardan tonmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyati huquq-tartibot organlari Quva tumanida 48 yoshli shaxs 11 yashar bolani zo'rlab kelgani haqidagi iddaolar yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Bolaning onasi voyaga yetmagan o'g'lini o'z amakisi 2 yil davomida zo'rlab kelgani haqida bloger Aqida xonimga so'zlab bergandi. Blogerning jabrlanuvchi bolakay va uning onasi bilan o'tkazgan video suhbati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, Quva tumani ichki ishlar bo'limi tergovga qadar surishtiruv boshladi. Bolani zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan amakisi hibsga olindi. Bloger Aqida xonimning ozodlikka yetishi endi ayol aytganlardan tonmoqda. Bolaning o'zi va onasi blogger Aqida xonim bilan suhbat davomida ko'zda yosh bilan bu ish 2018-2019 yillar orasida boshlanganini aytib berishgandi. Bolaning onasi suhbat davomida o'g'lini amakisi zo'rlab kelgani haqida ancha oldin xabar topganini ham aytgandi. O'tgan yil may oyida bolaning onasi uni shifokorga olib borgan, hodisa haqida shifokordan tashqari uchastka noziri ham bilgan bu haqda, biroq ular hech qanday chora ko'rmagan. Aqida xonimning nima uchun turmush o'rtog'ingizning akasi ustidan ichki ishlar organlariga ariza yozmadingiz, faqatgina noqulay bo'lgani uchunmi degan savoliga ayol bosh irg'ab javob bergan. Blogerning jabrlanuvchi bolakay va uning onasi bilan o'tkazgan video suhbati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan huquq-tartibot idoralari bu holatga e'tibor qaratgan. Bolani zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan amakisi hibsga olindi. Bloger Aqida xonimning ozodlikka chiqishi endi ayol aytganlaridan qaytmoqda. Suhbatni videoga yozib oldim, chiqardim. Kecha Farg'ona ichki ishlar bo'limidan menga telefon qilib amakisini olib kirib qo'ydik. Sud med ekspertiza qilyapmiz, lekin onasi unaqa narsa bo'lmagan deb turib olyapti dedi. Qarindoshlari amaki qamalib ketsa oq qilamiz deb bosim qilishgan. Endi ona hamma aytganlardan toniyapti dedi bloger. Ozodlik amakisi tarafidan jinsiy zo'rlab kelingani iddao qilinayotgan 11 yashar bolakayning onasiga bog'lana olmadi. O'zbekistonda maishiy va jinsiy zo'ravonlik holatlarini yoritib kelayotgan bloger Aqida xonimning ozodlikka aytishi, o'zbekchilik, andisha kabi illatlar sabab ko'plab holatlar yopilib ketyapti. Menga juda ko'p odamlar yozishyapti. Yoshligida jinsiy zo'rlangan, ota-onalari andisha tufayli ishni ko'tarib chiqmagan. Bu bolalar ruhiy jarohat olib katta bo'lganida o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetib borishyapti. Zo'ravonlik holatlari yopilib, ko'p-ko'p odamlarning hayoti sinib ketyapti. Andisha qursin. Shu andisha tufayli qancha holatlar yopilib ketyapti deydi bloger. Farg'ona viloyatida 11 yoshar bola 2 yil davomida o'z amakisining jinsiy tajovuziga uchragan. Yani ota-onasi esa andisha tufayli bu holatni yashirib kelgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Ba'zi tarmoq foydalanuvchilari tarafidan bolaning ota-onasiga ham jazo tayinlash kerak degan fikrlar aytilyapti. O'zbekiston jinoyat kodeksida pedofiliya bo'yicha alohida modda yo'q. Bunday jinoyatni qilganlarga 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi ko'zda tutilgan 119-modda, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish yoki 129-modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish kabi moddalar qo'llaniladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda yo'l to'sgan ayollar qamaldi. Ular hokimdan uy-joy muammosini hal qilishni talab qilib chiqqanida. Yuqoridan kelayotgan hamma hujjatlar kiril alifbosida. Lotinlashtirish yana kechikmoqda. Yirtqichlar ommaviy axborot vositalariga qarshi. Chegara bilmas muxbirlar so'z erkinligining eng katta dushmanlarini sanadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
2021-yilning 25-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Ichki ishlar boshqarmasining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limiga olib kelingan Nursoat Muhammadiyevning jasadi bir kun o'tib yaqinlariga topshirildi. Ichki ishlar organi uning viloyat narkologik dispanserida vafot etganini aytmoqda. O'lgan yigitning yaqinlari esa uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning yaqinlari tarqatgan videoda Nursoatning tanasida qiynoq izlari borligi, u qiynab o'ldirilgani, marhumni olib kelgan militsiya xodimlari esa mast holatda bo'lganini iddao qilishmoqda.
Uchastkoga bir o'zi borgan, kuchi yetmagan, akam jismonan baqot insonida, ikkita odam chaqirgan. U ikkita odam kelganda qo'liga narusnik taqib majburlab Damasga ortib ketgan. Kuchilmagan odam birinchi saf qo'ldan qarshi narkologiyaga borguncha o'lib qolmaydi-ku. Yarim soatlik yo'l, lekin 4 soat deganda o'morgan bular. Jismonan juda baquvvat inson, jidda. O'zi Toshkentda Epodrom bozorida arava suradi.
Ozodlik so'roviga Qarshi tumani prokuraturasi o'lim holati yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilayotganini bildirishdi. Nursohat Muhammadiyevning jasadi Ichki ishlar boshqarmasi bo'limidan chiqarilganiga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov tomonidan izoh berildi.
U bola anaqadan o'lgan, travleniyada zaharlanib bo'lgan. Toksikiska alkogol natravleniya bo'lgan. Muhammadiyev prokuratura bir anaqa o'tkazibdi hozir tekshiruv. Buni narkologiyaga olib kelishdi. Odamni alkogolni otravleniyadan o'lgan deb. U trupni pyatna u. Mamatalo degani u trupni pyatna. Odam o'lgandan keyin trupni pyatnasi chiqadi orqasi. Xuddi shuna holat bo'lgan, prokuraturani tekshiruv o'tkazibdi. Hech qanaqa bizdan xodimlar, simbolik uydilarni o'zi chaqirtirib olib ketganimizdan xodimlar iltimos yordam beringlar deb, uskovni uyiga chopib kelgan. Çünkü hazır yendi kanişte olgenden ki her kıl gapsozda buladı. Lekin bu hemen arası tekşirlerdi. Her bir hareketki, hadımlarıyam hareketki bu haberler. Lekin birlamçı tekşirge göre bizden hadımlarımız hemen kanuni hareket kigen, abar tapşırgen ve o olgenden ki umumun bizden hadımla alakası.
Ayni damda oxirgi bir oy ichida respublikaning boshqa mintaqalarida ham shu kabi holatlar yuzasidan tekshiruv borayotgani ma'lum bo'ldi. Shuningdek 29-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Surxondaryo viloyati Dinov tumanida profilaktika inspektori va uning ikki yordamchisi fuqaro Hasan Xushmatovni urib o'ldirganini tasdiqladi. Fuqaro so'roq davomida qiynoqqa solingani aniqlangan. Jinoyat ishi doirasida 2 nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shuningdek 29-iyulda ijtimoiy tarmoqlarda Baxtiyor Davletmurodovning Taxiatosh tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olib ketilib, bir muddatdan so'ng uning jasadi qaytarilgani borasida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov o'lgan shaxslarga baho berib, ularni xudo urgan va tayini yo'q deb atadi.
G'irt xudo urgan, uni oldi ubistvo bilan sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechni, o'zi ham undan oldin qattiq kalta yegan, nima bo'lgan? Borib xodimlar uni olib kelgan. Yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgan. Qarshilik ko'rsatgandan keyin nima qilsin, kuch ishlatadi deb bizanikilar. Keyin undan keyin uni qo'yib yuborishgan hali. U xudo biladi, qattiq yurgan, nima bo'lgan, haqiqatdan jarohatlardan o'lgan, lekin qattiq jarohat olgan, nima qilgan? Bolnitsaga olib ketayotgan paytda, oxirgi paytda aytgani, "Men milisi u" deganman. O'lishdan oldi. Mana ikkalovi ham endi juvarmay bo'lib ketdi. Xudo urganining orqasidan.
Ozodlik bilan suhbatda Shohruh G'iyosov hissiyotlarga berilib gapirgan bu so'zlari xato ekanini tan olib dedi.
Juda bir aniq, endi men o'sha emotsiya bilan gapirib yordim, xudo urgan deb. Juda bir yaxshi mart odamni uydilarni o'zi dotlab chaqirtirgan, keyin olib ketinglar, iltimos buni. Mana men o'zimdan xato bo'ldim, endi keyin safar o'ylab gapiraman deb nima gapirsam. Chunki bu chetda hali siz tushunmadingiz shu narsani, bu mashina holat bo'lgan deb ularga bir tushuntirish maqsadida aytdim-da men, haligi ana qilmanglar, iltimos menga chiqinglar, men tushuntirib beraman, bu rasmiy emas deb aytdim, olib mayli endi nima qilasiz, o'ylab gapirish kerak hamma gap.
2021-yilning 26-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni imzolagandi. Qarorga ko'ra, O'zbekistonda ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi ham yo'lga qo'yiladi. Ammo so'nggi 4 yilda qiynoqlarga qarshi qabul qilingan bu va boshqa qarorlarga qaramasdan, huquq faollari O'zbekistonda qiynoqlar muntazam va qiynoq qo'llanganlar jazosiz qolayotganini aytishadi. Nursohat Muhammadiyevning o'limi prezident qaroridan so'ng bu holatda sodir bo'lgan 3-uchinchi o'lim. Aravakashlik qilib kelgan Nursohatning 3 o'g'li va 1 qizi yetim qoldi. Shu oy ichida militsiya xodimlari va yordamchilar kaltaklaridan o'lgani iddao qilinayotgan marhumlarning oilalari boquvchisiz qoldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yirtqichlar ommaviy axborot vositalariga qarshi chegara bilmas muxbirlar so'z erkinligining eng katta dushmanlarini sanadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligini yeb bitirayotgan yirtqichlar nomli interfaol galereyani e'lon qildi. Mualliflarning o'zlari uni jurnalistlarni shafqatsiz jazolayotgan va ularni yomon ko'radigan 37 davlat va hukumat rahbarining nursiz portretlari deb atashmoqda. Bu yirtqichlardan 20 nafari 20 yildan ziyod vaqtdan beri hokimiyat tepasida, 17 nafari esa qora ro'yxatga ilk bor tirkaldi. Biroq ular barchasi yo to'g'ridan to'g'ri buyruq berib, o'zlariga yoqmaydigan ommaviy axborot vositalar va ularning xodimlarini ta'qib qildiradi yoki boshqalarni ularga qarshi qotillik va zo'ravonlik qilishga gijgijlash orqali niyatiga yetadi, deyiladi hujjatda. 19 yirtqich chegara bilmas muxbirlarning Butunjahon matbuot erkinligi indeksi xaritasida qizil rangda tasvirlangan mamlakatlarni boshqaradi. Bu rang u yerdagi vaziyat jurnalistlarning faoliyat olib borishi uchun yomonligini anglatadi. 16 nafar eng buyuk yirtqich esa qora rangli, ya'ni juda yomon vaziyat hukm surayotgan mamlakatlar rahbarlaridir. Yirtqichlarning o'rtacha yoshi 66 yosh. Bu mustabidlarning har uchtadan biri Osiyo Tinch okeani mintaqasidan. Rossiyada so'z va matbuot erkinligining cheklanishi Sovet Ittifoqi parchalanganidan beri eng yuqori nuqtaga yetdi, deyiladi hisobotda. 2012-yildan beri mamlakatda internet senzurasi kuchaymoqda. Tadqiqot mualliflari Kremlning xatti-harakatlarini tanqid qiluvchi mahalliy mustaqil ommaviy axborot vositalarining hukumat tarafidan ta'qib qilinishidan jiddiy xavotir bildirishgan. Chegara bilmas muxbirlarning yillik Butunjahon matbuot erkinligi indeksida Rossiya 180 mamlakat orasida 158-o'rinni egallab turibdi. So'nggi 1 yil ichida Belarusda ommaviy axborot vositalariga qarshi qatag'onlar ko'lami nihoyatda kengaydi. 30-iyul kuni prezident Aleksandr Lukashenko hukumat yig'ilishida mamlakatda so'z erkinligi ekstremistik faoliyatga aylanib ketganini aytdi. 2021-yilning o'zida Belarus maxsus xizmatlari o'nlab jurnalistlarni hibsga oldi. Mamlakatda eng ommabop bo'lgan Tutbay internet nashrini yopib qo'ydi va mustaqil Belsat telekanalini ekstremistik deb e'lon qildi. 18-fevral kuni Minsk sudi norozilik namoyishlarini jonli efirda ko'rsatgani uchun Belsat kanalining 2 jurnalistini 2 yilga panjara ortiga jo'natdi. 25-iyul kuni esa Adliya vazirligi Belarus jurnalistlari uyushmasini tugatish to'g'risida Oliy sudga da'vo kiritdi. Chegara bilmas muxbirlarga ko'ra, 2017-yildan beri Rossiya, Belarus, Xitoy, Misr, Suriya, Eron, Myanma va boshqa qator davlatlar huquqiy quvg'in yoki iqtisodiy tomonlama bo'g'ish yo'li bilan kamida 22 bosma nashrni o'z faoliyatini tugatishga majbur qilgan. Chetdan qaraganda bu ommaviy axborot vositalari no'noq boshqaruv yoki auditoriyani yo'qotish oqibatida inqirozga uchragandek tuyulishi mumkin, ammo ular yopilishining sabablari butunlay boshqa deyiladi hisobotda. Си Цзиньпин Xitoy Kommunistik Partiyasi bosh kotibi va Xitoy Xalq Respublikasi raisi bo'lganidan so'ng Xitoy chegara bilmas muxbirlar fikricha matbuot va jurnalistlar erkinligini ovluvchi dunyoda eng yirik yirtqichga aylangan. Birgina 2021-yilda Xitoyda 115 dan ortiq ommaviy axborot vositalari xodimi qamoqqa olingan. Ko'p hollarda ularning hayotiga to'g'ridan-to'g'ri xavf mavjud. Faoliyati rasmiy mafkuraga zid jurnalistlar ko'pincha kuzatiladigan muayyan turar joylarda yarim mahbus singari yashaydilar. Turkiya prezidenti ommaviy axborot vositalarini suymaydi. Aniqrog'i ular itoatkor va maddoh bo'lishini xohlaydi. Shu bois Erdo'g'on tanqidchi jurnalistlarni ta'qib qildiradi. Deyarli barcha yirik media guruhlarni nazoratda tutadi. 2016-yil iyulda Turkiyada favqulodda holat e'lon qilinishi prezidentga 100 dan ortiq gazeta, jurnal, tele va radio kanallarini yopib, ko'plab jurnalistlarni qamoqqa olishga imkon berdi. So'nggi 5 yilda turk ommaviy axborot vositalarining 100 dan ziyod xodimi jismoniy hujumga yo'l o'qdi. Bir jurnalist esa uning prezidentga qarshi gaplarni aytganidan norozi fuqaro tomonidan o'ldirildi. 2020-yilning o'zida Yunoniston bilan chegaradagi qochqinlar hamda COVID-19 bilan bog'liq vaziyatni yoritgan 52 yaqin turk jurnalisti hibs qilingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid do'stum, Afg'onistonga qarshi xavfli bir fitna davom etmoqda. Mamlakat rahbarlari fitna va fitnachilarga qarshi kurash olib borish uchun muhim qarorlar qabul qilishga jiddiy ehtiyojlari bor dedi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sobiq vitse prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid do'stum Afg'onistonga qarshi xavfli bir fitna davom etmoqda dedi. U mamlakat rahbarlarini fitnachilarning fitnalarini puchga chiqarib, vatanni himoyat qilish uchun muhim va jiddiy qarorlar qabul qilishlari zarur dedi. Bu fitna shunchaki oddiy va kichik bir fitna emas. Afg'onistondagi qaltis vaziyat borasida jiddiy chora tadbirlar ko'rish lozim. Biz siyosiy rahbarlar va generallar birgalikda muhim qarorlar qabul qilishimiz kerak. Bu yurtni himoyat qilishimiz darkor. Biz dushmanning mash'um rejalarini har bor bekor qilganmiz. Xudo xolasa, bu marta ham bekor qilamiz.
Xudo kuni imdafa ham bitonim, xonso kunim javobi paromush.
Do'stum poytaxt Kobulda o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida toliblarni Afg'onistonning ayrim viloyatlariga nazorat o'rnatish uchun o'z hujumlarini davom ettirayotganliklarini bildirdi.
Hamma imkoniyat xuda dushman va xarjdodlar aytki, yakiyat viloyat taraqqiyot bitadi.
Afg'onistonning bir qator viloyatlari, jumladan Juzjon, Taxor, Helmand, Herot va Qandahorda jangari toliblar jiddiy bosimlar o'tkazmoqdalar. Ular hech bo'lmasa bitta viloyatni shimoldami yo janubdami ishg'ol etish uchun jadal qiladilar. Marshal Abdurashid do'stum, men Afg'oniston rahbarlaridan biri va mamlakat marshali o'laroq xorijda qolishimni lozim bilmadim. Men hozirgi kunda millatning og'ir ahvolini yaxshi anglayman. Bu kunlarda Juzjon, Foryob, Qandahor, Sarpul va Helmand aholisi ahvoli qanday kechayotganini yaxshi his qilaman. Men qiyin kunlarda millatimni yakka qo'ymasligim borasida va'da bergan edim. Hozir xalqimning yonidaman. Butun millat Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini himoya qilishlari kerak.
Boyat pas javon girifta hamagi mo.
U Turkiya kasalxonalarida davolangani uchun Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Turkiya davlatiga minnatdorlik bildirdi. Marshal Do'stum bundan taxminan 2 oy oldin salomatligi og'ir ahvolga tushib qolgani ortidan shoshilinch tarzda Afg'onistonning shimoliy Shibirg'on shahridan Turkiyaning maxsus uchog'i orqali poytaxt Anqaraga olib borilgan edi. O'sha kunlarda Do'stum zaharlangani borasida ham mishmishlar paydo bo'lgan edi. Marshal Do'stum bundan bir necha kun oldin Toshkentga kelgan edi. U chorshanba kuni Afg'onistonga qaytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.